Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta ostegunetan egiten dugun bezala, gure herriko azokei begira jarri behar dugu segidan, garaiko eta produktuei begira jartzeko eta horretarako gurekin da Lierni Elortza, egunon Lierni.
Baita zueri ere.
Bueno, eta hilabete berria estreinatuta, ekaina estreinatuta, azkenean esango dugu iritsi dela eguzkia, guztiak gustora hartu duguna gaurkoa, baina bereziki baserritarrek eta baita lurrak ere esango dugu.
Bai, eta nik erantziko nioke, hau gustora hartuko genuen atzo ere. Izan ere, bai, atzoko guraldia ba, kezkagarria ere bazen, luzatzen ari zen, ba, fresko eta bustitxu hori, eta hori ba garbi nozitzen du guk noski baino baratzeak ba zer esanik ez eta hoxe esango nuke ba kezka hori nagusi zen baino gaurko etorrera honek baino gehiago postuko dituela ziur da ere.
Hori da, ze bueno, eguzkiak ezintzuela bere bere gaina hartu, hori nabarmen azken asteuetan aipatu duguna, eta ezin burua altxa baserritar bat baina gehiago pozoina da hau, hori ere esantzizune baten batek atzokoan azokan Kontxi Arizagak, okerrez banaiz, ze negutegirik ezean aukerare asko mugatzen delako baratzetan.
Bai, eta menpekotasuna, eguraldiaren menpekotasuna are eta handiagoa bihurtzen da, ezta? Eta, bueno, kezka alde horregatik eta gero gainaren azuka aipatu duzu eta hori da, eguzkiak uantxe behar du bere gain gainean, ez gira alferrik ekainean sartuak eta atzo bentsat hori urruti somatzen zen. Ia pronostikoak betetzen diren da, honi eusten dion, baina hala ere askotan esaten dugun bezala eguraldi, naturak bere indarra erakusten du eta atzo ere produktu berri batzuk aurkezteko izan zituzten ekoizleek eta bueno, hoietzek ere aipatzeko moduan gaudela zorionez.
Hori da, nola ez ematen duela lurrak edo zein kasutan, baina batipat akaso aipatuko genituzke negutegiak lagun, aipatuko dugu lehen leka freskoak dagoeneko badirela azoketan.
Hori da, atzo oraindik ere oso kilo gutxi, baino leka fresko-freskoa derraskoa, eta askotan esaten dut nik, ez da, azoketara ere, beste toki guztietara bezala, komeni, baino azoketan ere, begiak erne eraman behar direla, eta lekak, hoxe bai dela produktu bat, urte guztian salgai ikusten duguna. Baino nungo leka, nolako leka, nahi duenak behintzat, jakin behar du nunaikoa urte guztian baldin badu aukera ere hemengoa eta gure baratzetakoa aire librekoa beranduxago hasiko bada ere ia negutegikoa hemendik aurrera aurkitu daitekeela edozein jatetxe menuetara ere jotzen badugu leka iaia baina patata ezagun hauek iaia urte guztian izango ditugu aukeran baino hemengoa eta gure baratzetakoa hemendik aurrera ia aurki genezake. Eta lekak, aipatu dituzunez, lekekin ere, bi aldeetako edo merkatuak aipatzera aldugunea mintzat, jotzen dugunez, hau ere beste produktu esan nahi garria da. Izan ere, hemen ordizian, leka, gehien ezagutzen dugun, leka txapal luxe hori izaten da, ez da, eta iparraldeko merkatuetan eta baratzetan bereziki leka borobila izaten da. Berez landarea ere motzagoa da, makurtuta jaso behar da gehienetan, eta aldiz egualden askotan ikusten dugu baratzetan alako parra moduko batzuk jarri eta gora egiten duen landareak izaten dira leka txapal hori biltzeko. Baina izena ere deigarria da, izan ere, ordiziko merkatun leka borobilorri, leka frantsesa deitzen zaio. Eta aldiz, han, iparraldeko merkatuetan, leka merkatuetan edo menuetan ere ikusi izan dugu, egoaldeko leka txapalorri, leka espainola, esaten zaio. Beraz, gatozen geurera, utzi ditzago diferentzioiek, eta guk naturalen iruditzen zaigun izen edo deitura hori eman diogu.
Bai, iritsiko alda eguna, Euskal Herriko leka deituko dioguna, batzoi eta beste.
Eta leka, leka borobila eta leka txapala. Eta kitxo, eta gero badaude leka gorriskak, leka itxaia izeneko leka, zeleka gehi, bueno, mota asko, baina hola ezagunena behintzat, ba, hori, leka horia, leka gorriska, itaia leka, borobila, xapala, eta abar, baino, beitu, ezarri ziguten garbi, eta ba, guk zozo-zozo edo nahi gabean edo, edo harkabean, ba, ba, askotan trampan erortzen gara, ez da, usaiak ala eraman da, eta, bai, eta eze asko jabetu gabe.
Bai, eta bizilagun ditugun herrialde eta estatu hori zer nolako indarra ere baduten, barru-barruraino ere sartzen zaizkigula. Bueno, hortxe lekak.
Lekaraino iritsi dira.
Hori da, hori da, gure plateretaraino esango dugu, tabaratzetaraino. Bueno, lekak beraz, negutegikoak esango dugu hortxe azoketan, 7 eurotan kiloa, okerrez banaiz, ez da lierni?
Bai, oraindik garesti da, mantendu, ez da mantenduko prezioa, hau biztan dana, baina lehenengoek izaten dute erakartasun berezia, eta gero gutxi zituen, eta kalitatez, bueno, itxuraz behintzat, noski, ez nituen platerean jastatu, baina itxuraz ederrak, eta itzeki gabekoak, beraz, bueno, balen presionetan, beti izaten dugun eskaera, erosleke eskatzen duena, eta galdearen artean, bai, lehenengo lekauek hainbeste eska ziteken. Eta gero, zetentu, nato saltzen ez baditut, etxean ere, eharki baliatuko ditut nik hauek.
Gustora asko. Hori da. Bai, bueno, bai. Aurrekoan aipatu genitun, lehen piperrak, piperminak ere, eta bueno, Ibarrako langostinoak bezala ezagunagoak, horiek ere topatu daitezkela dagoeneko ordiziko azokan, eta baina beste barazki bat baita ere, ilarra esango dugu aurten gainera, ilar urtea ere izan dela, eta orain presioa dezente jeisten ere, ari dela ilarrarena.
Hori da, ja atzo, ba, 6 eta 8 euro artean ikusi genuen kiloa zebilela, hori bai, beti ere leka eta guzti. Beraz, leka kentzen zaio, eta barruko, ba, borobil txiki ale hori, ba, 300 gramo izaten dena, 300 terdi, neurria, ba, aleak berak ematen du, 6-8 eurotan gelditzen da. Hala ere garestia da, baino urrun gelditzen dira ia hasierako 12-14 euro hoiek kiloko.
Hortxe beraz barazkiak eta frutei dagokienean, bueno, uda edo udaberriko fruitu berriak ere agertzen hasiak direla, lehen marrubi edo magurdiak eta baita frambuesak ere.
Hori da, ja lehenengo, bueno, ja marrubiak aspalditxo ematen hasia ginen bi motatakoak dira eta bueno, hiek ba 3 eta 6 euro artean mantentzen dira. Bueno, batzuk nagutegikoak dira, besteak kanpokoak, hori hemengo marrubia iragokienez. Eta ia atzo, ba hori magurdi edo frambuesak hasi ziren, hauek ez dira kiloka erosten, askoz ere txikiagoa izaten da normalean jendea galdetzen duena, edo bat batean olaxe jateko, edo baita ba postreak, desertak egiteko, ez da, bueno, eozin bizkotxotan da barrere, ba dotorea gelditzen den fruta bada, eta naiz eta olai garesti irudi duen 10 euro kiloa, ba ez askori gabe gramo batzukin ere zerbait luzitua eta goxoa atera daiteke. Ba bai, ederrak atzokoak ere, aitzekiri gabekoak eta hoiek ere aire librekoak.
Hortxe, bai, kilora iristeko marru edo framosa mordoa behar da, eta gainerakoetan esango dugu, bueno, mikologiaren atalean udaberriko zizak bere honen aia da eman dutela, eta aldiz, gibelurdinak esaterako estrainatu direla.
Hori da, naiz eta, bueno, hola esan eta iduri duen, bazer, zizagaraia pasatu alda. Bueno, ba ez da arraz bukatua noski, eta oraindik ere atzo ere, ba kilo anitz batu ziren, ez da dena kontatuz, ba 300 kilo. Oraindik izango da, zemait jazte, da behar bada uztailera arte ere luzatuko da ziza, udaberriko zizen eskaintza. Baina ia ikusten da ez dela sasoin beteko ziza garbi, txuri, eder eta politxori, ia ari da iluntzen, ia, bueno, ba azken etapan sartzen ari dela ia esan diteke. Eta aldiz, ba horixe, hasi lehen gibelurdinak, hauek ere estimazio haundia, behintzat Goierriko merkatu hontan. Aldiz, nien Lapurdiko merkatuetan ez dut sekula ikusi gibelurdinik salgai, eta mendietan ere esango noke Ez dutela alako arrakastarik. Hemen arrapastaka zenbait menditan gibelurdinaren atzetik, ibiltzen den bezala jendea, Lapurdi alde hortan behintzat, zur jokatzen du eta bueno, biltzeko olako itxurarik ere ez dago. Merkatuan eta salgai zeudenei buruz esan batzo, ia 20 kilo bat zirela eta 26 eta 28 euro artean salgai jarri zirela.
Bueno, hortxe lehen gibelurdinak alde batean preziateguak, bestean baino, hor ere, bueno, desorekak ere gertatzen direlako, eta amaitzen joateko aipatu ditugu marrubi eta frambuesa, baina bestelako fruitu bat izango da protagonista hilabete honetan ordiziko azokan, 12 hilabete 12 produktu ekimenaren baitan, aurrekoan ere aurreratu genuen, zain zurien hilabetea bukatu zela, eta ekaina gereziena izango dela, Nafarroako milagrokoak, salgai jada bertan ikusgai eta gozagai daudela Liarni.
Hori da, eta itxuraz bikainak, eta gero ja arrakasta lortzen duen, atzo asko ekarri zituzten, eta bakarren bati ondoan entzun nion bezala, milagroa hainbeste izatea da. Milagron bertan, bueno, ez dakit, ez egiezan, itxuraz eta oso politak. Gero, esaten denez ere, aurten euritxua izatearekin azken hilabete hau, urtsuak bai, fruituak, baino eguzki falta hortan ez dutela nahi litzaioken, opa diezaiokegun gustorik ez duela hartu frutak. Bueno, bakizu, hemen ez da euria ere ez da beti denon gustoko izaten, eta frutak ere hori antzematen duten bai.
Eta horre esango dugu baita ere txoriak biziak izan ohi direra, eta askotan gu jabetzerako ere gerezia dagoeneko janda ere izaten dituztela, korritu bezala, bizi bibili behar izaten dela.
Bai, hoxe, horiek azti biltzen dira beti, bai.
Hori da. Bueno, Liarni, eguzkia presente gaur, eta eguzkiari ongi etorria egin ezagurtuko zaitugu, gozatu zuk ere, eguraldi ontaz, animo lanekin, batean eta bestean zabiltzalako, eta urrengo astean gehiago, ongi izan da, azte buru namasa.
Ia, azte buru eguzkitsua dugun ere, eta bueno, ez dezagula, ez da zenbait gauza badauden gure esku, baina justu eguraldiarena ez.
Gure esku gauza bat baina gehiago dagoelako eta itzorduak ere alaxekoak izango ditugulako eguraldia ere lagun. Ongi izan eta hurrengo astera arte.
Aio.